Κύριε εκπρόσωπε, καλημέρα σας.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα κύριε Χαλτινικό.
Καλή εβδομάδα.
Προατές μας.
Θα ξεκινήσω και μετά θα πάω στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Θα ξεκινήσω από την επίσκεψη Ερντογάν που αναμένουμε την Πέμπτη. Θέλω να σας ρωτήσω αν ανησυχείτε για την επίσκεψη αυτή ή όχι, αν δηλαδή ανησυχείτε για το ενδεχόμενο ο πρόεδρος της Τουρκίας, όπως έχει κάνει και άλλες φορές και όχι μόνο στη χώρα μας, να προκαλέσει με τα όσα θα πει και μάλιστα σε ελληνικό έδαφος, ή αν αντίθετα πιστεύετε ότι το κλίμα των τελευταίων ημερών που δείχνει από την πλευρά της Τουρκίας ότι οι τόνοι έχουν χαμηλώσει και υπάρχει έτσι μια φιλική διάθεση στην ατμόσφαιρα θα επικρατήσει και κατά την επίσκεψη.
Κύριε Κατεβάδο, μου επιτρέψετε μισή κουβέντα, επειδή σας άκουσα στην εισαγωγή σας λίγο πριν τη σύνδεσή μας για τα γεγονότα του Βόλου.
Θα έρθω και σε αυτά.
Εντάξει, γιατί είναι ζητήματα τα οποία δεν πρέπει να διαφεύγουν στις προσοχές και πολύ καλά κάνετε που τα θέτετε το θέμα της οπαδικής βίας. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από την ελληνοτουρκική επαφή. Εμείς πολλούς μήνες τώρα, πολλά χρόνια θα τολμήσω να πω, έχουμε διατυπώσει και έχουμε εκφράσει τη γνώμη ότι ο διάλογος και η ανοιχτή διάβλη επικοινωνίας με την Τουρκία πρέπει να μένουν σε πλήρη λειτουργία, πρέπει να συζητούμε με τη γειτονική χώρα. Αυτό βέβαια τελεί υπό δύο αναντίρρητες προϋποθέσεις. Η μία θεμελιώδης προϋπόθεση είναι ότι πρέπει να έχουμε αμοιβαίο σεβασμό του διεθνούς δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας. Και η δεύτερη προϋπόθεση είναι η πλήρης εγκατάλειψη της αναθεωρητικής ατζέντας και κυρίως της επιθετικής ρητορικής της Τουρκίας. Ευχής έργων, αλλά όχι μόνο ευχής, αλλά και προετοιμασίας έργων είναι η επίσκεψη του Τούρκου Προέδρου την Πέμπτη να αποτελέσει μια απόδειξη ότι αυτοί οι δύο όροι πληρούνται στο πεδίο, στην πραγματικότητα. Θεωρούμε ότι είναι αναγκαία προϋπόθεση της συνάντησης να έχει προετοιμαστεί αυτή από την ελληνική διπλωματία, από το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών και τα υπόλοιπα υπουργεία σε ένα επίπεδο συνάντησης εργασίας όπου ο Τούρκος Πρόεδρος δεν θα έχει ούτε το περιθώριο να κάνει κάποιο είδους δηλώσεις πιο πανηγυρικές ή αν θέλετε αντίθετες στο κλίμα το οποίο δείχνει η ελληνική πλευρά τουλάχιστον να θέλει να δημιουργήσει. Τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο που διαβάζω και σωστά είναι κάτι το οποίο είναι μια θετική εξέλιξη, δεν πρέπει ο Τούρκος Πρόεδρος να θεωρεί ότι είναι μια αντιπαροχή αντί μια οφειλόμενη δική μας παροχή. Ήθελα να πω, πρέπει τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο να είναι μια αυτονόητη ειρηνική συνθήκη, ώστε να μπορέσει να υπάρξει ο διάλογος για τα ζητήματα ήπιας διπλωματίας, ήπιας ισχύως, ενεργειακά, εκπαιδευτικά, επιχειρηματικά, τα οποία μπορούν να συζητηθούν στο πλαίσιο της θετικής ατζέντας και προφανέστατα ως βασική προϋπόθεση ώστε να πάμε και στο δύσκολο. Το δύσκολο είναι το ένα και μόνο ζήτημα που ανακύπτει ως διαφορά ανάμεσα στις δύο χώρες, τουλάχιστον κατά τη δική μας ανάγνωση. Ο προσδιορισμός, η οριοθέτηση πιο σωστά της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και της υφαλοκρηπίδας σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Πέραν αυτού ουδέν. Ούτε γκρίζες ζώνες, ούτε αποστατιωτικοποίηση, ούτε άλλες ανιστόρητες και αντιτροπικές επιάσεις της Τουρκίας δεν μπορούν και καμία ελληνική κυβέρνηση δεν δικαιούται να τις αφήσει αυτές τις επιάσεις να μπουν σε οποιαδήποτε ατζέντα διαλόγου.
Τώρα, έρχομαι στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Σήμερα περιμένουμε το όνομα της νέας κοινοβουλευτικής ομάδας που θα συγκροτήσουν οι 11 αποχωρήσαντες από τον ΣΥΡΙΖΑ βουλευτές. Θέλω να σας ρωτήσω πώς βλέπετε να διαμορφώνεται η εικόνα στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς και της αριστεράς. Αν θεωρείτε ότι τα συμβαίνοντα στον ΣΥΡΙΖΑ δημιουργούν μια πολιτική ευκαιρία για το ΠΑΣΟΚ και αν οι μέχρι τώρα επιδόσεις του κόμματός σας, οι δημοσκοπικές στη φάση αυτή, σας ικανοποιούν ή πιστεύετε ότι κάτι παραπάνω πρέπει να κάνετε ώστε να επωφεληθείτε από αυτή την εικόνα πολυδιάσπασης που υπάρχει στο γειτονικό σας πολιτικό χώρο.
Ναι, ας ξεκινήσουμε από τον ΣΥΡΙΖΑ για να φτάσουμε στο ΠΑΣΟΚ. Σπέβδω να πω ότι δεν υπάρχουν στην πολιτική ούτε σχέσεις συγκοινωνού των δοχείων, ούτε η πολιτική στη χώρα μας και πουθενά δεν γίνεται σε συνθήκες λογιστηρίου. Άρα οποιασδήποτε εξελίξεις συμβαίνουν σε ένα κόμμα, ιδίως της αξιωματικής αντιπολίτευσης όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, προφανέστατα αγγίζουν, ενδιαφέρουν και επηρεάζουν ευρύτερα το πολιτικό φάσμα, όχι μόνο το ΠΑΣΟΚ, όλο το πολιτικό φάσμα. Όμως δεν μπορεί κανείς να προϋπολογίζει ή να θεωρεί αυτονόητες μεταφορές ψηφοφόρων ή δημοσκοπικής πίτας από το ένα κόμμα στο άλλο, απλώς και μόνο γιατί το πρώτο έχει μια κρίση. Είναι πολύ πιο σύνθετες και πολιτικές οι διεργασίες που πρέπει να γίνουν. Τι θέλω να πω, προφανώς ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μια κρίση ταυτοτική εδώ και πολλούς μήνες, ιδίως μετά τα εκλογικά αποτελέσματα του Μαΐου και του Ιουνίου. Η κρίση αυτή πήρε και χαρακτηριστικά υπαρξιακής κρίσης, διότι υπήρξε η διάσπαση. Αναμένουμε πράγματι την Τετάρτη, όπως είπε το ρεπορτάζ σας, τη νέα κοινοβουλευτική ομάδα σε πλήρη λειτουργία. Άρα αυτό το οποίο πρέπει όλες οι κοινοβουλευτικές ομάδες πια και όλα τα πολιτικά κόμματα να κάνουν είναι να ανοίξουν την ατζέντα τους με τις θέσεις, τις προτάσεις τους σε όλα τα ζητήματα και τις προκλήσεις. Όχι μόνο την εξωτερική πολιτική που ήδη φύξαμε, κυρίως τα ζητήματα της κοινωνίας, της οικονομίας, της ακρίβειας, της καθημερινότητας, του κράτους δικαίου, του κοινωνικού κράτους. Και έτσι να κρυθούμε και να συγκριθούμε από τους πολίτες. Και εκεί ακριβώς έρχεται και απάντηση στο δεύτερο υποερώτημά σας. Το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ συνεχίζει μια σταθερή αυξητική πορεία στις δημοσκοπικές του προβλέψεις, από ότι και στις πραγματικές του εκλογικές επιδόσεις, θα τολμήσω να πω, διότι μετά τις εθνικές που μας είχαν 50% πάνω από το 2019, ήρθε και ένας πολύ καλός δεύτερος γύρος των αυτοδιοικητικών εκλογών να επιβεβαιώσει μια ανωδική πορεία του κινήματος. Με ορίζοντα τις εθνικές εκλογές και με κομβικό σταυροδρόμι τις ευρωπαϊκές εκλογές το καλοκαίρι του 2024, έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, η οποία δεν προσδιορίζεται από την κρίση στο ΣΥΡΙΖΑ. Στην πραγματικότητα, οι αποφάσεις δικές μας για το ποιοι είμαστε και τι θέλουμε να κάνουμε και πώς θέλουμε να τραβήξουμε προς τα εμπρός, όχι το χώρο αλλά τη χώρα, έχουν ληφθεί πολύ πριν από την υπαρξιακή κρίση του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα, εμείς προφανέστατα με τα μάτια ανοιχτά και τα αυτιά ανοιχτά, τι συμβαίνει ευρύτερα στον χώρο του πολιτικού φάσματος, συνεχίζουμε τη δουλειά μας με μεθοδικότητα, επιμονή και υπομονή μαζί με τους πολίτες, μέσα από την κοινωνία, για ένα ρεαλιστικό σχέδιο εναλλακτικής διακυβέρνησης πια και όχι απλώς αξιόπιστη αντιπολίτευση.
Κύριε Μάντζο, πού βάζει το ΠΑΣΟΚ Κινάλ τον πύχη για τις ευρωεκλογές, ποιο αποτέλεσμα θα είναι ικανοποιητικό?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι θα αδικούσαμε τον εαυτό μας αν βάζαμε ποσοτικό πύχη, ποσοτικό όριο. Εγώ θα πήγαινα σε πιο ποιοτικές αποτιμήσεις.
Τώρα αυτό είναι η υπεκφυγή. Τι ποιοτικές? Δεν υπάρχει.
Όχι.
Στο εκλογικό αποτέλεσμα δεν υπάρχουν ποιοτικές παράμετροι, υπάρχουν μόνο ποσοτικές.
Θα σας πω, ποιοτικό είναι.
Δεν μιλώ για τις δημοσκοπήσεις, μιλώ για την κάλπη.
Ναι, για την κάλπη. Ποιοτικό αποτέλεσμα που βγαίνει μέσα τα ποσοτικά, κάθε αποτέλεσμα, έχετε δίκιο. Κάθε αποτέλεσμα της κάλπης είναι ποσοτικό. Όμως, ξέρετε, είναι ένα αποτέλεσμα, ένα ποσοστό, το οποίο από μόνο του μπορεί να σταθεί σε τελείως διαφορετικές συνθήκες ως καλό και σε τελείως διαφορετικές συνθήκες ως κακό, σαν επαρκές. Γι' αυτό λέω ότι το σημαντικό είναι να είμαστε ακόμα πιο ενισχυμένοι σε σχέση με τις εθνικές εκλογές, να εμπεδώσουμε και να επαληθεύσουμε τις δημοσκοπικές προβλέψεις. Και προφανές είναι ότι επειδή αυτές οι εκλογές θα είναι οι τελευταίες πριν από τις εθνικές, θα πρέπει το κίνημά μας με την αύξηση των ποσοστών του και κυρίως με τον λόγο, τον ελληνικό και τον ευρωπαϊκό, γιατί εμείς θέλουμε να μιλήσουμε και για την Ευρώπη, όχι μόνο για την Ελλάδα. Θα τιμήσουμε τη φύση και τη φυσιογνωμία των ευρωπαϊκών εκλογών ως πραγματικές τους διαστάσεις, ως ευρωπαϊκών εκλογών, κυρίως λοιπόν μέσα από το λόγο μας και το αποτέλεσμα των εκλογών, να μπορέσουμε να δικαιώσουμε τη φιλοδοξία μας, το στόχο μας, να είμαστε στο τέλος του εκλογικού κύκλου των εθνικών εκλογών εκείνη η αξιόπιστη εναλλακτική κυβερνητική πρόταση. Άρα το αποτέλεσμα πρέπει να είναι ενισχυμένο και σαφές, ότι εμείς με εφαλτήριες ευρωπαϊκές εκλογές μπορούμε να δουλέψουμε ώστε στο τέλος αυτού του κύκλου να είμαστε η αξιόπιστη εναλλακτική κυβερνητική επιλογή απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
Τώρα θέλω και ένα σύντομο σχόλιο σας παρακαλώ για το φορολογικό νομοσχέδιο που έρχεται την Τετάρτη για συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή.
Είναι πολλά τα οποία θα μπορούσαμε να πούμε, αλλά αντί πολλών θα επιλέξω ουσιαστικά το γιατί καταψηφίζουμε, και έχει να κάνει με την φιλοσοφία ενός άδικου και αναποτελεσματικού μηχανισμού.
Και να μας πείτε βέβαια και ποια είναι η δική σας πρόταση. Τι θα κάνατε αν ήσασταν εσείς στην κυβέρνηση?
Καταρχάς, απλώς πρέπει να υποθεί, γιατί εδώ πρέπει να το θυμίσουμε, ότι ένα σχέδιο νόμου το οποίο φέρνει οριζόντιους φορολογικά κριτήρια, μια οριζόντια φορολόγηση σε πλήθος επαγγελματιών, το οποίο δεν είχε δημοσιοποιηθεί πριν από τις εκλογές, είναι μια απόδειξη αναξιοπιστίας της κυβέρνησης. Αυτό είναι επί της αρχής η νομοθέτηση. Δεν είπε ποτέ η κυβέρνηση ότι θα αυξήσει τους φόρους ελεύθερους επαγγελματίες και τους μικροεπιχειρηματίες. Αυτό κάνει. Γιατί το κάνει? Γιατί παραδέχεται ότι δεν μπορεί να πιάσει τη φόρα αποφυγή, την οποία ο κύριος διοικητής Τραπέζης Ελλάδος υπολογίζει σε 10 δις. 500, 600, 700 εκατομμύρια το πολύ θα πιάσει, κύριος Χαρτιδάκης, αν πιάσει. Όχι, θα το καταφέρει το 2024. Εμείς αντιπροτείνουμε απέναντι σε οριζόντιες άδικες φορολογήσεις την αξιοποίηση των μέτρων που η Ευρωπαϊκή Ένωση σε άλλα κράτη-μέλη ήδη εφαρμόζει. Για παράδειγμα, την ενθάρρυνση των ηλεκτρονικών συναλλαγών με κίνητρα στην πράξη. Επίσης, τη διασύνδεση επιτέλους, θα το πω επιτέλους, των POS με τις ταμιακές μηχανές και τη διευκόλυνση των ελέγχων της ΑΔΕ, μιας ανεξάρτητης αρχής. Δεν ξεχνάμε ότι η ΑΔΕ δεν είναι το παλιό Υπουργείο Οικονομικών και οι παλιές εφορίες. Είναι μια ανεξάρτητη αρχή που μπορεί και οφείλει να κάνει τους ελέγχους όπως ακριβώς τα επιτάσσει ο νόμος. Το λέω αυτό διότι, ξέρετε, κάνει και κάποιες διορθώσεις και τους καθηγητές. Λέει ότι δεν θα είναι αμάχητα τεκμήρια. Μπορεί κανείς, αν μπορεί να αποδείξει ότι έχει λιγότερα από αυτά που του υπολογίζει το τεκμήριο, να πάει να ζητήσει έλεγχο. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει? Ότι δεν μπορεί αυτή τη στιγμή ο φορολογικός μηχανισμός να ελέγξει, το λέει η κυβέρνηση. Και λέμε σε όλους τους πολίτες να πάνε να κάνουν ακριβώς αυτό, να ελεγχθούν. Ρίχνουμε δηλαδή μια μαζική ομάδα επαγγελματιών, όλους μαζί να πάνε να ελεγχθούν στην ΑΔΕ. Θα κρασάρει το σύστημα, το παπλά, άρα είναι και αναποτελεσματικό και δεν θα εισπραχθούν τα πραγματικά ποσά που θα έπρεπε από την φοροαποφυγή. Η φοροαποφυγή είναι στις μεγάλες προφανώς επιχειρηματικές δραστηριότητες, εκεί όπου δυστυχώς διαφεύγει συστηματικά. Άρα νομίζουμε, και αυτό το πούμε και την Τετάρτη και την Πέμπτη στη Βουλή, ότι είναι ένα αναποτελεσματικό και άδικο σχέδιο νόμου, ενώ θα μπορούσαν να έχουν υιοθετηθεί πιο δίκαιες και αποτελεσματικές πολιτικές, ώστε να βρίσκεται η φοροδιαφυγή στην πηγή, στη μαύρη συναλλαγή.
Όπως
είπα ήδη για τη διασύνδεση των POS με την ταμιακή μηχανή.
Αυτή γίνεται, αυτή η προχωρά.
Μακάρι να το δούμε όμως, κύριε Γιατί το ακούμε πάρα πολλά χρόνια και σε αυτό το σχέδιο νόμου δεν γίνεται με πλήρη τρόπο. Και αυτό γίνεται εν ευλόγω χρόνο, εν ευθέτω χρόνο, το πιο σωστά. Ούτε αυτό συμβαίνει. Ούτε κίνητρα για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές γίνονται. Ούτε αποκτά επιτέλους, να πω και αυτό, ούτε αποκτά επιτέλους μια αξία η ίδια η απόδειξη. Πάμε μαζί σε ένα δικηγόρο. Πάμε μαζί σε ένα γιατρό. Αν πάρουμε μια υπηρεσία από τον γιατρό, πολύ απλά την ξέρουμε τη συναλλαγή, θα πάρουμε μια καλύτερη τιμή αν δεν πάρουμε απόδειξη. Γιατί να ζητήσει απόδειξη ο καταναλωτής, ο λήπτης της υπηρεσίας, αν αυτή η απόδειξη δεν έχει καμία αξία για την έκπτωση από το δικό του φορολογητέο εισόδημα? Χρειάζεται δύο το ταγκό. Και μια πολιτεία η οποία θα θέλει να πιάσει τη φοροαποφυγή, αλλά και έναν πολίτη ο οποίος θα έχει κάθε δικαίωμα και κάθε κίνητρο τελικά να κυνηγήσει, να προσπαθήσει να βρει τη λευκή συναλλαγή, τη δηλωμένη συναλλαγή. Και όχι να προσπαθεί να αποφύγει ένα φοροδοτικό μηχανισμό, ο οποίος τελικά είναι και άδικος και δεν του δίνει κανένα κριτήριο να πολεμήσει και εκείνος με τις δικές τους δυνάμεις την φοροαποφυγή.
Πάμε και στο σχόλιο σας για όσα είδαμε για άλλη μια φορά στο Βόλο. Και επειδή ρωτούν εδώ διάφοροι φίλοι και μου λένε, δηλαδή φταίει μόνο η διαιτησία και η αστυνομία, οι χούλιγκανς δεν φταίνε. Μα κυρίως αυτοί φταίνε. Κυρίως αυτοί φταίνε. Αλλά αυτό δεν σημαίνει από την άλλη μεριά ότι δεν πρέπει να λειτουργεί και η διαιτησία και η αστυνομία με έναν τρόπο επαγγελματικό και άψογο. Ελάτε, κύριε Μάντζο, πείτε μας πώς βλέπετε αυτή την υπόθεση.
Πολύ σύντομα. Η ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, του αθλητισμού, αλλά κυρίως του ποδοσφαίρου του επαγγελματικού, είναι μια πολύ προβληματική ιστορία πολλών χρόνων τώρα. Είναι ασφαλές ότι είναι όλοι οι κρίκοι που πρέπει να επιδιορθωθούν σε αυτή την αλυσίδα, και η διαιτησία και η ίδια η διοίκηση, αν θέλετε, του ποδοσφαίρου ως θεσμού, προφανές είναι ότι έχει τη δική της ευθύνη. Η αστυνομία έχει όμως καταλυτική ευθύνη και η πολιτεία καταλυτική ευθύνη στην αντιμετώπιση του φαινομένου της οπαδικής βίας. Δεν θα επισέλθω στην ουσία των διαιτητικών αποφάσεων, των σφαλμάτων ή ορθών ή εσφαλμένων αποφάσεων. Αυτό είναι κάτι που αξιολογείται και θα πρέπει να αξιολογείται με αθλητικούς όρους. Η οπαδική βία είναι κάτι άλλο, είναι κοινωνική παθογένεια. Και αυτή ακριβώς έχει αναλάβει η κυβέρνηση να την λύσει και μία και δύο και τρεις και παλιότερες κυβερνήσεις, να ομολογήσω, πολλές φορές. Όμως, ξέρετε, όταν θυμούμε ακόμη το θάνατο ενός νέου ανθρώπου στη Φιλαδέλφεια από μια ορδή χούλιγκαν που διέσχισε όλα τα Βαλκάνια για να φτάσει στην πλευρά της Αθήνας για να δολοφονήσει. Όταν είδαμε εισβολές οπαδών στα γήπεδά μας πολλές φορές από τον Αύγουστο και μετά, κάτι σάπιο συμβαίνει στο Βασίλειο της Δανημαρκίας και εδώ πρέπει κάποια στιγμή η κυβέρνηση αυτή των μεγάλων εξαγγελιών και των παχιών λόγων να πάρει επιτέλους και ορισμένες πρωτοβουλίες με χειροπιαστές πράξεις. Δεν υπάρχει άλλη υπομονή, όχι μόνο στον αθλητισμό, αλλά ευρύτερα στην κοινωνία μας. Η έλλειψη ασφάλειας είναι διάχυτη και αυτό είναι κάτι που μας απασχολεί όλους πάρα πολύ.
Ευχαριστώ θερμά τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο. Καλημέρα, κύριε εκπρόσωπε.
Ευχαριστώ, καλή και τη φιλοξενία.
Καλημέρα.